Di dasar khotbah hari ini dari 1 Korintus pasal yang kedua, kita akan membaca dari ayat yang ke-6 ayat yang ke-13. Nah, saya ingin mengundang Anda untuk membaca bersama-sama mulai dari ayat 10 sampai ayat 13. Demikian firman Tuhan. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Bersama-sama, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain Roh manusia sendiri yang ada dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain Roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita berada dalam seri khotbah Redeeming the Ruins, the Gospel di dalam Gereja Korintus. Dan hari ini kita akan melihat, Saudara, tema yang sudah dimulai Rasul Paulus di dalam pasal yang pertama ayat yang ke-18, ya, tentang the wisdom of God. Tapi sebelumnya saya ingin memberikan intro kepada Anda. Apa yang biasanya Anda pakai sebagai predikat untuk menyebutkan orang-orang yang terlalu bodoh untuk sadar bahwa mereka bodoh? What do you call people who are too stupid to know that they are stupid? Ada yang tahu? Saudara, nama ilmiahnya adalah the Dunning-Kruger effect. Dan ini sekarang sudah cukup banyak dikenal. Kalau Anda belum pernah mendengar istilah ini, ya, Anda hari ini sudah diberitahu di sini. Ya, orang-orang yang biasanya cuma tahu sedikit tentang sesuatu itu cenderung kemudian merasa overconfident, merasa pede banget bahwa dia tahu banyak hal. Itu namanya Dunning-Kruger, saudara. Dan ini diberi nama karena ada dua peneliti yang namanya David Dunning and Justin Kruger tahun 1999 menerbitkan sebuah paper ilmiah, saudara, yang menunjukkan lewat eksperimen demi eksperimen bahwa seringkali orang yang biasanya itu pengetahuannya hanya dangkal itu sok tahu. Dan mereka tidak sadar bahwa mereka itu dangkal gitu. Nah, itu namanya Dunning-Kruger effect, ya. Nah, ini beberapa contoh, saudara. Saya kasih contoh supaya jelas. Misalnya gini, Anda membaca beberapa artikel di internet, di WebMD, Better Health Channel, kalau di Australia. Lalu Anda tiba-tiba mendadak merasa tahu tentang medical diagnosis, gitu ya. Lalu berani-beraninya sama dokter itu berargumen waktu ketemu GP. Oh enggak kok, mestinya begini, mestinya begitu, saya enggak mau ini, saya enggak mau itu, saya maunya hanya itu. Dokternya bingung. Yang sekolah siapa sih gitu ya. Saya sudah 19 tahun sekolah medical misalnya. Lama banget kan memang sekolah medical. Kamu baru baca beberapa artikel aja sok tahu banget. Nah, itu namanya Dunning-Kruger effect. Contoh lain, saudara. Orang yang baru belajar nyetir, baru 10 jam, wah langsung overconfident, ngebut. Enggak lihat kanan, enggak lihat kiri, langsung aja pindah lane dan seterusnya. Nah, itu namanya Dunning-Kruger effect. Atau saudara, seorang pengkhotbah yang baru lulus seminari, lalu dengan overconfident, dengan PD-nya itu merasa sudah mengkhotbahkan khotbah yang luar biasa. Padahal saudara, dia belum tahu exegesis, homiletik, preaching to the heart, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, saudara-saudara, seringkali rasa pede ini langsung drop begitu mereka sadar bahwa ternyata ada banyak hal yang mereka belum tahu, langsung drop seperti itu ya. Baru mereka pelan-pelan belajar kerendahan hati dan semakin lama semakin sungguh-sungguh mengerti. Orang Korintus, jemaat Korintus itu mengalami Dunning-Kruger effect, saudara. Mereka cuma tahu sedikit tentang hikmat. Tetapi mereka merasa bahwa mereka itu tahu semuanya tentang hikmat Allah, padahal mereka salah. Mereka menganggap Paulus yang salah. Mereka bilang, Pak Paulus, pesanmu, message-mu tentang salib itu adalah kebodohan bagi kami. Kami gak mau terima itu. Nah, ini orang yang bodoh tapi gak mengerti mereka bodoh. Dunning-Kruger effect di Korintus, saudara. Jadi hari ini kita akan melihat bahwa Paulus mengatakan kepada jemaat Korintus dengan bahasa yang sangat penuh dengan ironi. Dia bilang, jemaat Korintus, kamu sepertinya itu mencari hikmat. Hikmat itu Sophia ya, minggu lalu saya sudah jelaskan dalam bahasa aslinya. Kamu mencari Sophia, tetapi engkau bertingkah laku seakan-akan kau tidak memiliki Roh Kudus. Engkau mencari Sophia, tapi engkau itu miss out Sophianya Allah yang sejati itu. Dengan kata lain, saudara, kalau Rasul Paulus itu hadir hari ini, lalu bilang kepada jemaat Korintus dengan bahasa kontemporer, dia bilang begini, jemaat Korintus, jemaat Kristen di Korintus, jangan jadi orang yang goblok. Jangan jadi orang yang stupid, karena orang Kristen mestinya tidak bodoh. Sesuai itu judul khotbah hari ini, ya, dalam slide berikutnya. Christians are not stupid, atau minimal, orang Kristen itu are not supposed to be stupid. Saudara, ini judul yang saya baru dapatkan setelah memproses materi khotbah hari ini, membaca komentari demi komentari, saudara. Karena tadinya judul khotbah ini adalah The Deep Things of God atau Roh Kudus dan Bijaksana Allah. Boring banget kan judul itu. Maka setelah saya memproses ini semua, saya baru sadar, saudara, bahwa ternyata big idea-nya adalah Paulus basically ngomong, jemaat, jangan jadi orang Kristen yang bodoh. Itu esensinya, saudara. Jangan termakan oleh bijaksana dunia, lalu engkau menjadi orang Kristen yang bodoh. Karena orang Kristen mestinya tidak bodoh. Kenapa? Karena ada dua alasan. Nah, ini yang kita akan bahas. Yang pertama, karena engkau sudah memiliki bijaksana Allah, hikmat Allah. Yang kedua, karena engkau sudah memiliki Roh Allah. Jadi dua alasan, saudara, kenapa kita orang Kristen mestinya tidak jadi orang Kristen yang bodoh. Pertama, karena sudah memiliki bijaksana dari Allah. Dan yang kedua, memiliki Roh Allah. Mari kita lihat yang pertama terlebih dahulu. Ayat 10b sampai ayat yang ke-13, kita akan bahas satu demi satu ayat ini, karena menurut saya ini bagian dari 1 Korintus yang sangat dalam, sangat dense, dan biasanya kita lewatkan. Jadi kalau Anda bertanya, di mana di surat 1 Korintus yang paling padat berisi tentang pengajaran soal Roh Kudus? Jawabannya sebenarnya di sini, saudara, bukan di pasal 12 atau 14 yang kita hopefully akan lihat tahun depan. Enggak, ada di sini. Dan Paulus menyampaikan berita Kristus yang tersalib itu dengan kontras yang muncul di dalam beberapa kali di bagian-bagian ini. Kalau Anda lihat itu, kontras yang pertama adalah tentang hikmat dunia ini dan hikmat Allah. Hikmat dunia yang dikatakan di sana, doomed to pass away. Maksudnya akan berlalu, akan ditiadakan. Hikmat dunia yang akan dilenyapkan oleh Allah, dan hikmat dunia yang langgeng, yang timeless, tapi juga sekaligus timely. Dan hikmat ini, Paulus bilang, diberikan kepada orang yang sudah matang. Ya, dalam bahasa Indonesia disebut matang. Kata bahasa Inggrisnya adalah mature. Saudara, kata ini, kalau Anda mempersiapkan seperti saya, khotbah hari ini, itu ditulis sampai belasan halaman, saudara, membahas satu kata oleh Gordon Fee. Kenapa? Karena ini memang kata yang kalau kita salah mengartikannya bisa fatal akibatnya. Saudara, gini ya, banyak pemikir scholar Alkitab yang mengartikan kata mature itu adalah orang Kristen yang super rohani. Orang-orang yang super rohani ini yang diberikan hikmat Allah yang langgeng dan tidak bisa hilang-hilang itu. Nah, kalau kita mengertinya seperti itu, maka akibatnya adalah di dalam gereja ada kelas, ada kasta rohani. Ada orang yang hebat, bisa bahasa lidah, bisa bahasa roh, ya kan? Bisa nyembuhin orang dan seterusnya, bisa bernubuat, melihat ke depan, masa depan. Yang lain gak bisa. Anda dan saya kebanyakan gak bisa kan semua itu. Maka kita ini jadi orang Kristen yang kelas 2, yang bayi. Itu kalau kita mengartikan kata matang, mature itu seperti itu. Tetapi saya lebih setuju dan mengikuti sesudah apa yang ditulis oleh komentator seperti Carson, Morris, Hodge, dan Strainer. Kalau Anda tertarik, Anda bisa tanya kepada saya nanti referensinya. Bahwa ini tidak bicara soal orang percaya yang sudah dewasa atau yang masih bayi. Ini tidak bicara soal orang dewasa, orang Kristen yang super rohani dan yang biasa-biasa saja. Tidak. Ini bicara soal orang Kristen di dalam jemaat semua. All Christians. Semua orang Kristen yang sudah percaya salib Kristus Yesus. Jadi Paulus sedang mengatakan seperti ini, saudara. Kamu adalah orang yang matang kalau kamu menerima bijaksana Allah, yaitu salib Yesus Kristus. Orang-orang yang tidak menerimanya itu enggak matang. Orang yang belum dewasa, karena mereka itu menolak salib Yesus Kristus. Yang mereka terima adalah, dikatakan di sana, the wisdom of this age, hikmat dunia ini atau hikmat para penguasa dunia ini. Sesudah siapa mereka? Minggu lalu atau dua minggu lalu saya sebutkan, para filsuf, para scholars, para pemikir, saudara, semua best thinkers of the world yang tidak peduli dengan salib Kristus dan tidak mau terima, bahkan menolak bahwa ada Allah yang hadir sebagai manusia, mati sebagai kriminal di atas kayu salib, dan kematiannya itu menebus dosa dunia. Such a foolishness. Nah, saudara, kalau mereka tidak mau menerima salib Kristus, mereka bukan orang yang matang. Lalu Paulus melanjutkan di ayat yang ketujuh, tetapi kami ini memberikan the secret and hidden wisdom. Saudara, apa sih misteri Allah itu? Hikmat yang misterius, itu secret ya, misteri. Dari kata mysterium, misteri. Apa sih hikmat Allah yang tersembunyi? Tidak lain dan tidak bukan adalah berita salib. Bahwa Yesus itu datang ke dunia dan disalibkan bagi dosa kita. Itu sudah beritanya. Jadi Paulus sudah mengatakan bahwa ada satu message yang sederhana untuk orang Kristen bayi. Dan kemudian ada berita yang sulit, hikmat yang sulit, yang misterius bagi orang Kristen yang dewasa. No, semua orang Kristen yang menerima salib Kristus adalah orang yang sudah matang. Lalu yang menarik, saudara, dan saya sudah 25 tahun lebih jadi orang Kristen, saudara. Baru sekarang saya memahami dengan lebih cespleng gitu ya. Apa artinya klausa itu ya, 7B. Which God decreed before the ages for our glory. Yang Allah sudah tetapkan dari sejak sebelum dunia diciptakan bagi kemuliaan kita. Saudara, Paulus sedang mengatakan bahwa hikmat Allah ini bukan sesuatu yang dia rencanakan mendadak. Karena Allah kaget, wih, manusia berdosa melawan saya, kalau gitu saya akan buat rencana keselamatan. Tidak, saudara. Allah sudah membuat rencana sejak, bukan sebelum kita diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Bukan, bahkan lebih mundur dari itu. Sejak sebelum time and space itu ada. Sejak sebelum dunia, fondasi dunia ini ada. Rencana keselamatan Allah itu, Yesus mati di atas kayu salib, sudah ada. For our glory itu maksudnya untuk kemuliaan kita nanti bersama dengan Dia di kekekalan masa yang akan datang. Jadi, saudara, yang menurut saya ini begitu mind blowing adalah bahwa Kristus mati di salib itu sudah Allah rencanakan dari kekekalan masa lalu sampai kekekalan masa depan, saudara. Inilah grand plan of salvation Allah yang orang dunia, the best thinkers of this world, nggak pernah tahu. Jadi saudara, kalau Anda itu bertumbuh di dalam iman Kristen, ini implikasinya ya. Anda tidak akan pernah lulus dari salib Kristus. Bagaimana sih orang Kristen itu bertumbuh? Bukan gini ya, pertama belajar salib, habis itu belajar doktrin yang susah-susah. No, Anda bertumbuh dalam iman, itu Anda semakin dalam memahami salib Kristus. Karena Paulus mengatakan, ya ini loh, secret and hidden wisdom of God ini yang kita tidak akan pelajari seumur hidup. Bahkan dari kekekalan masa lampau sampai kekekalan masa depan itu, Allah itu memberikan itu semua bagi kita. Itu artinya kita lebih dalam memahami salib. Semakin Anda bertumbuh dalam iman, semakin Anda mengerti, oh itu toh artinya salib dan kaitannya dengan cara saya berpacaran, cara saya membesarkan anak, cara saya bekerja, cara saya mengelola uang, cara saya memakai waktu, dan seterusnya. Itu tanda Anda bertumbuh. Dan Paulus mengatakan tidak ada, ayat 8 ya, none of the rulers of this age. Tidak ada yang paham. Karena kalau mereka paham, mereka tidak akan menyalibkan Tuhan kemuliaan. Sebenarnya ini kontras yang kedua yang Paulus katakan antara rulers of the age, para pemimpin, para pemikir, para filsuf zaman ini, dengan Tuhan kemuliaan. Jadi saudara, seorang pengomentator menulis begini, di atas salib itu ada dua hal yang sedang bertabrakan dengan dahsyatnya, yaitu dua pemimpin, pemimpin dunia ini dan Yesus Kristus, pemimpin alam semesta. Ada dua bijaksana yang sedang bertabrakan, bijaksana dunia ini dan bijaksana Allah. Bijaksana Kaisar Romawi dengan military power bertemu dengan bijaksana Kristus yang penuh dengan kerendahan hati dan pelayanan dan pengorbanan. Di hari Jumat ketika Yesus disalib, yang menang kelihatannya adalah hikmat dunia. Yang menang adalah Roma. Yang menang adalah pemimpin zaman ini. Dan semuanya kelihatannya the end of the world. Tapi minggu pagi datang. Dan tiba-tiba ada satu hal yang berubah. Tuhan kemuliaan itu dibangkitkan dari kematian. Dia dinyatakan oleh Allah. Dia yang benar. Dan hikmat Allah menang. Hikmat Allah yang dari sejak sebelum dunia diciptakan itu sudah direncanakan. Dinyatakan sebagai hikmat yang sejati. Saudara, Tuhan kemuliaan adalah titel yang paling keren, paling luar biasa yang diberikan Paulus kepada Yesus. Yesus punya banyak titel ya. Anak Allah, anak manusia, hamba Allah, dan seterusnya. Tetapi menurut saya yang paling keren adalah ini, the Lord of Glory. Sudah tahu kenapa keren? Karena yang boleh pakai istilah glorious itu hanya Allah Yehova. Dan orang Israel tahu itu, saudara. Karena Allah itu kesuciannya penuh mulia. Sudah tahu glory itu artinya apa? Artinya berat, weight. Jadi kalau Anda itu cemplungin batu 3 kilo ke ember yang berisi air, airnya akan meluap. Betul? Karena the glory of the stone itu memporak-porandakan air. Saudara, ketika kemuliaan Allah itu turun, maka seharusnya hidup kita itu punya riak, punya dampak yang berbeda, saudara. Karena beratnya Allah itu membuat hidup kita jadi beda. Kesucian Allah itu mulia. keadilan Allah itu mulia, kebaikan Allah itu mulia. Everything about God is glorious. Nah sekarang Paulus menetapkan titel yang tadinya untuk Allah Yehovah itu kepada Yesus. Dengan kata lain Paulus yang mengatakan Yesus ini adalah Allah. Dia adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal yang engkau salibkan. Kalau engkau tahu siapa dia, kalau engkau dengan hikmatmu itu bisa ngerti, enggak mungkin kau akan salibkan dia. Tapi ini yang membedakan hikmat Allah dengan hikmat manusia. Begitu tingginya hikmat Allah sampai orang-orang yang paling pandai di zamanmu enggak tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan kemuliaan. Saudara, ini yang Paulus sedang katakan di dalam argumentasinya. Dan saya harap Anda jelas, saudara. Orang-orang Sanhedrin ini, Pontius Pilatus dan Herodes, gak ngerti semua itu sebab mereka menyalibkan Yesus. Gak mengerti rencana Allah yang sangat brilliant. Sampai-sampai saudara saya pikir CIA atau KGB atau Mossad atau apapun spy agency gak mungkin bisa memikirkan rencana yang dahsyat ini. Saudara, Kisah Rasul pasal 4 ayat 27 ayat 2, dan 28 itu bilang begini, kalau Anda punya Alkitab Anda bisa buka. Sebab sesungguhnya telah berkumpul dalam kota ini Herodes, Pontius Pilatus, beserta bangsa dan suku bangsa Israel melawan Yesus hambamu yang kudus yang kau urapi untuk melaksanakan segala sesuatu yang kau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Jadi saudara, ini yang luar biasa, untuk menggenapi rencana keselamatannya Allah memakai orang-orang jahat seperti Pontius Pilatus dan Herodes. Mereka pikir mereka sedang melenyapkan Yesus yang menjadi ancaman dari kekuasaan mereka. Tapi yang mereka tidak tahu, sebetulnya pada waktu mereka menyalibkan Yesus, mereka sedang menggenapkan rencana Allah yang kosmik itu untuk membawa keselamatan bagi seluruh dunia. Ini keunikan dan begitu brilian sesudah dari rencana Allah. Dan untuk menutup bagian pemikiran ini sesudah, Paulus mengatakan begini di ayat yang ke-9. No eye has seen, no ear has heard, no heart of man has imagined. Sesudah tahu ini tiga cara kita belajar sesuatu. Kalau Anda mahasiswa, ya, gimana cara Anda belajar berbagai macam disiplin ilmu yang Anda pelajari, accounting, marketing, chemistry, physics, dan seterusnya. Bagaimana caranya? Well, Anda dengar lectures, ya kan, dari dosen Anda, Anda baca textbook dengan mata Anda, lalu pikiran Anda memproses informasi itu, oh ternyata begini ya, baru Anda paham. Tetapi Paulus mengatakan lewat tiga pintu masuk itu untuk Anda tahu. Tidak ada yang bisa memahami salib Kristus kecuali Allah menyatakannya kepada dia yang mengasihi Allah. Saudara, ayat ini, ayat 9 ini, ayat yang sangat indah, yang emosional, saudara. Itu sebabnya biasa kita dengar ini di mana? Siapa yang pernah dengar ayat ini dibacakan selain pagi ini ya? Biasanya di kebaktian penghiburan. Ya kan? Kalau ada grieving family itu, keluarganya itu sedih, kenapa? Lalu pasternya membacakan ayat ini. Biarlah engkau dihibur karena tidak ada mata yang pernah melihat, tidak ada telinga yang pernah mendengar, tidak ada hati yang pernah memikirkan, dan apa yang engkau tidak pernah tahu dan dengar dan pikirkan, Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi dia. Maksudnya apa? Tuhan sediakan langit, surga yang indah itu. Jadi jangan sedih. Saudara, kelihatannya bagus ya, emosional ya, padahal keliru. Dan lain kali kalau Anda dengar seperti itu ya, Anda tahu ya bahwa itu keliru, tapi tolong jangan langsung protes. Maaf, maaf Pak Pendeta, ini salah Pak, salah ayatnya. Nggak usah begitu. Tapi hari ini saya kasih tahu Anda, sebetulnya ayat ini waktu Paulus menulis tidak mengacu, dan dia mengutip dari Yesaya 64-65 ini, dia tidak mengacu kepada masa depan yaitu langit yang baru dan bumi yang baru yang Tuhan sediakan bagi kita yang mengasihi Dia. No. Dia sedang berbicara kepada masa sekarang. Paulus bilang, "Tidak ada mata dan telinga dan hati kita yang bisa memahami salib Kristus kecuali Allah menyatakan kepada kita." Itu maksudnya, Saudara. Itu sebab kita harus penuh dengan sukacita ketika kita memahami itu, karena Allah memutuskan untuk menyatakannya kepada kita. Tanpa itu kita enggak akan pernah tahu. Sama seperti Herodes dan Pontius Pilatus dan seterusnya. Jadi Saudara, poin pertama ini saya ingin mengatakan bahwa jangan jadi orang Kristen yang bodoh, karena Anda sudah mendapatkan, sudah diberikan hikmat Allah, yaitu Kristus yang tersalib. Anda sudah ngerti sekarang. Tetapi bukan hanya itu, Saudara, karena itu tidak cukup. Allah bukan hanya memberikan hikmat Allah kepada kita, Allah juga memberikan, Saudara, Roh-Nya supaya kita paham akan hikmat tersebut. Ini alasan yang kedua, kenapa orang Kristen jangan bodoh. Karena kita memiliki the Spirit of God. Slide berikutnya, bukan the spirit of the world. Mari kita lihat ayat yang ke-10b. Yeah, for the spirit searches everything, even the depths of God. Lalu dia pakai analogi, Saudara, dan ini yang menurut saya penting untuk kita pahami. Satu sisi, ya, logika berpikir Rasul Paulus, ya. Makanya kalau kita baca Alkitab itu kelihatannya akan mumet, ya. Tahu ya, mumet, ya. Mumet itu pusing, Saudara, ya. Ribet banget Alkitab ini, gimana sih Paulus ngomong apa sih dan seterusnya. Padahal kalau Anda studi baik-baik, Anda bisa melihat logika berpikirnya itu luar biasa sistematis. Jadi dia bilang gini, di satu sisi Allah memberikan berita salib itu secara publik, secara objektif. Ini loh hikmat Allah, Kristus mati untuk dosa manusia. Tapi secara subjektif, Anda gak mungkin bisa terima itu, kecuali Allah Roh Kudus yang membuka, mencelikan mata rohani Anda, sehingga Anda bisa paham bahwa, oh ternyata Yesus mati di atas kayu salib itu adalah memang puncak, klimaks dari rencana Allah untuk menyelamatkan dunia ini. Kalau tidak, saya akan tetap buta rohani dan saya tidak akan pernah melihat the amazing grace tersebut. Jadi kalau kita bersyukur akan pemberian Allah di dalam diri anaknya Yesus Kristus, kita juga harus bersyukur akan pemberian Allah tentang Roh-Nya, yang tanpa itu kita tidak akan pernah bisa menerima Kristus Yesus dan Injil-Nya. Tapi kita suka di challenge, Saudara, sama orang yang belum Kristen, belum percaya, dan challenge-nya menurut saya cukup masuk akal. Mereka bilang begini, kalau Allah sudah menyatakan diri-Nya secara real di dalam sejarah, di dalam Kristus Yesus, kenapa sih? Kenapa dia tidak membuat itu bisa diakses oleh semua orang, sehingga begitu orang ngerti, begitu orang diberitahu bahwa Allah datang ke dalam dunia dan mati sebagai juru selamatmu di atas kayu salib, mereka langsung berubah dan terima Yesus. Kenapa? Kenapa orang itu tidak mau terima dan tidak bisa terima? Sesudah pertanyaan ini didasari oleh asumsi bahwa segala sesuatu harus bisa masuk akal, ya kan? Masuk akal, diukur, dirasakan, dilihat seperti di lab eksperimen lab kimia itu. Tetapi Paulus mengatakan no, karena asumsi itu melupakan satu hal yang penting, bahwa kita ini sudah memberontak kepada Allah. Itu sebab nggak mungkin dengan pikiran kita bisa memahami langsung hikmat Allah yang dinyatakan kepada kita tanpa ada Roh Kudus yang secara personal bicara kepada setiap kita. Jadi Saudara, kemudian Paulus memakai analogi, dan disinilah dia menunjukkan bahwa sebetulnya dia tuh memakai, ingat ya, minggu lalu saya mengatakan bahwa Paulus bilang kan gini, aku tidak mau tahu segala sesuatu kecuali salib Yesus Kristus. Tapi sebetulnya dia sedang memakai begitu banyak retorika untuk menunjukkan salib Kristus. Jadi maksud Paulus itu bukan gak boleh pakai retorika, bukan gak boleh pakai analogi di dalam khotbah. Selama analogi dan retorika itu menolong orang untuk memahami salib. Tapi begitu itu distract orang dari salib Kristus, maka retorika harus dibuang. Nah, saudara, Paulus memakai retorika, memakai analogi, saudara. Dia bilang begini, di ayat yang ke-11 itu ya. Ini analogi, saudara. Siapa yang paling tahu dirimu? Saya kenal Anda, beberapa dari Anda mungkin lebih dekat daripada orang lain. Jelas, karena Anda 200 orang. Saya gak mungkin kenal Anda sama rata, gitu ya. Tapi sedekat-dekatnya saya dengan Anda, gak mungkin saya bisa tahu setiap pikiran Anda. Saya gak bisa tahu, ada hari ini yang mungkin sekarang nih, ya jam 12.01 lagi mikir, aduh mau makan apa ya habis gereja ya. Ini kapan selesainya nih khotbah nih, kayaknya kok masih separuh. Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Saya gak tahu, saudara. Mungkin ada yang pikir, oh ini khotbah yang bagus, semoga tidak selesai dalam 3 jam. Wah, mungkin ada yang berpikir seperti itu, saya juga gak tahu. Tapi mungkin gak ada sih ya. Knowing you. Dan sebaliknya, saudara, Anda mungkin kenal saya cukup dekat, tapi Anda gak pernah tahu setiap hal yang saya pikirkan. Gak mungkin kan? Jadi siapa yang bisa tahu pikiran saya, setiap jengkal pikiran saya? Yang tahu adalah diri saya sendiri, roh saya. Nah, sekarang Paulus memakai analogi itu yang di dalam filosofi Greka, saudara, disebut like known, like is known by like. Dan orang Korintus tahu akan hal ini. Paulus yang mengatakan ini, siapa yang kenal Tuhan, yang bisa tahu pikiran Tuhan? Ya cuma Tuhan itu sendiri, ya kan? Siapa yang kenal pikiran Tuhan dan kehendak Tuhan? Rohnya Tuhan itu yang tahu. Dan Paulus bilang, sekarang rohnya Tuhan itu diberikan kepadamu, jemaat Korintus. Sehingga engkau sekarang tahu pikiran Tuhan. Sudah, ini yang luar biasa. Anda bisa bayangkan gak kalau ini terjadi pada kita sebagai manusia? Anda gak pernah tahu semua pikiran saya kan? Lalu saya bilang pada Anda, kamu mau tahu pikiran saya 24 jam sehari, 7 hari, seminggu? Saya akan berikan roh saya kepadamu. Langsung Anda tahu semua apa yang saya pikirin. Ternyata gak sebagus yang saya duga. Gitu, Anda kaget kan? Setelah itu yang terjadi. Yang tahu pikiran Allah adalah roh Allah. Dan Paulus kan berkata, roh Allah itu diberikan kepadamu. Sehingga Anda bisa tahu apa yang ada di pikiran Allah. Sudah, luar biasa kan? Kalau Anda enggak kagum dan terpesona, saya enggak tahu lagi apa yang harus saya katakan. So, that is so mind-blowing. The Spirit of God is given to you. Jadi sekarang apa yang ada dalam pikiran Allah, the deep things of God. Anda bisa nyelam sedalam-dalamnya dan tahu, ternyata Allah itu seperti itu. Sucinya, baiknya kepada saya. Jadi saudara, yang dibutuhkan adalah revelation. Karena dengan hikmat kita sendiri, kita gak mungkin bisa tahu. Lalu di ayat yang ke-12 dan 13 sisanya, slide berikutnya saudara, Paulus mengatakan kita sudah menerima roh Allah itu. Itu sebabnya, kalau Anda lihat, sehingga kita sekarang paham the things freely given us by God. Apa sih freely given, the things that are freely given itu? Tidak lain, tidak bukan adalah salib Kristus. Jadi Anda harap jangan bosen kalau khotbah saya ini soal salib Kristus. Karena Paulus juga gak bosen-bosennya, saudara, ngomong soal salib di seluruh surat 1 Korintus. Ke seluruh 16 pasal. Jadi Anda harus terus memikirkan tentang salib. Dan Paulus mengatakan, setelah saya tahu ini karena roh Allah di dalam diri saya, sekarang saya bisa menjelaskannya kepada orang lain. Kalau tanpa roh Allah, saudara, Anda menjelaskan Injil sama orang lain, itu sama dengan Anda menjelaskan kalkulus kepada seekor anjing. Coba Anda pakai PowerPoint slide gitu ya, pakai kurva dan seterusnya kepada seekor anjing. Ini loh caranya kalkulus ya, untuk ngitung GDP sebuah negara. Dan apa yang terjadi kalau ada foreign direct investment masuk gitu ya. Anjingmu akan dan seterusnya, goyang-goyang ekornya dan seterusnya. Lalu berharap pada whatever you say, just give me the treat man, gitu kan, anjingnya bilang begitu. Kecuali ada roh Allah sehingga Anda bisa paham, oh ini artinya Yesus mati di atas kayu salib. Saudara, kalau saya berhenti di sini khotbahnya, Anda mikir-mikir ya, apa aplikasinya? So what? Nah, ini saya berikan so what-nya, saudara. Saya masih punya waktu. Yang pertama, aplikasi, next slide. Di dalam pelayanan Kristiani, yang kita lakukan di gereja ini, yang kita lakukan di berbagai tempat lain di luar gereja, semua pelayanan Kristiani, fokuslah kepada Injil. Fokuslah kepada kematian Kristus dan kebangkitannya, bukan kepada hal-hal yang non-essential, yang peripheral itu, saudara. Contohnya gini, kalau Anda mau menarik orang datang pada Kristus di dalam acara gereja, boleh enggak pakai free pizza gitu ya? Free Indomie. Di Indonesia kan biasa, free Indomie. Fun events gitu, digadain bazar, drama dan seterusnya. Saudara, kalau semua hal itu membuat orang itu tidak lagi berfokus pada salib, karena berita salibnya enggak ada loh. Yang ada cuman pizza, Indomie dan seterusnya. Maka begitu Indomie enggak ada, pizza enggak ada, orangnya juga enggak ada, saudara. Ya cuman begini, pizzanya kok terus pepperoni, bosen ah gitu. Karena yang paling murah memang. Tetapi bukan berarti kita enggak boleh pakai events dan pizza, saudara, asal fokusnya adalah Yesus Kristus. Sama juga dengan jangan mengandalkan retorika, filsafat dan kepandaian seorang pembicara atau pengkhotbah atau pendeta. Karena begitu pendetanya enggak ada, pengkhotbahnya enggak ada, maka orangnya juga enggak ada, saudara. Itu bahayanya. Kalau kita memakai gimmicks untuk menarik orang datang pada Kristus. Fokusnya harus kepada salib Kristus. Memang orangnya mungkin lebih dikit. Tapi orang yang sedikit inilah yang akan komit menjadi pengikut Kristus dan menjadi murid-muridnya. Yang kedua, saudara, aplikasi yang kedua. Jangan pledge your allegiance, jangan kau mengikuti dan komit untuk percaya kepada bijaksana dunia yang sekuler atau para pemikir-pemikir sekuler tersebut. Karena mereka tidak menerima salib Kristus. Ukurannya cuma itu. Boleh enggak Anda belajar sebuah ilmu dari seorang pemikir sekuler? Boleh. Tapi jangan percaya 100%. Jangan Anda kemudian mengikuti semua pemikirannya, saudara. Kenapa? Paulus bilang cuma satu alasannya. Karena dia tidak percaya salib Kristus. Jadi gampang, saudara, kriterianya. Coba cek dosen Anda di kampus. Kalau dia tidak percaya salib Kristus, Anda hanya boleh trust but verify. Gitu ya. Jangan percaya secara membabi buta. Nah, saudara, D.A. Carson, yang bukunya saya pakai untuk menolong saya mempersiapkan khotbah seri ini, dia menulis begini, dalam bahasa Inggris, slide berikutnya ada dua slide, tolong Anda perhatikan, karena apa yang dia tulis ini penting banget, saudara. Dia bilang begini, kekristenan di dalam masyarakat barat yang kontemporer, itu seringkali diberitahu bahwa mereka itu ignorant, mereka itu cupet, ya, picik pikirannya, dan tidak mampu memahami dunia ini. Betulkah seperti itu? Anda harus tahu, orang Kristen enggak bodoh. Paulus kebalik, saudara. Dia bilang gini, orang Kristen itu sama mampunya dengan orang-orang yang tidak Kristen untuk menjelaskan dunia ini kepada masyarakat postmodern. Tetapi karena mereka itu sudah menerima roh Allah, because they have received the spirit of God, mereka juga punya kemampuan yang kedua, yaitu mereka mampu untuk mengatakan sesuatu yang bijaksana dan benar tentang bagaimana dunia ini, membuat mereka itu lebih komprehensif daripada orang-orang yang tidak percaya. Dari perspektif ini, kata Don Carson, begitu bodohnya jikalau engkau kemudian mengutamakan perspektif dunia, lalu menginginkan, saya suka kalimat itu ya, limited vision. Visi yang cuman dangkal yang dimiliki oleh orang yang tidak percaya salib Kristus. Dan itu yang dilakukan oleh orang Korintus. Yang kita lakukan setiap kali kita itu mengadopsi kepercayaan dunia, mengagumi semua heroes dan idolsnya, mencari pujian dari dunia ini, Anda tertipu. Saudara, gampangnya apa contohnya? Karena kalau lihat ini sangat akademis ya, karena dia memang seorang professor of New Testament Research di Chicago. Saudara, maksudnya begini, kalau ada orang yang bilang kepada Anda misalnya gini ya, sudahlah, enggak penting percaya Yesus apa enggak. Enggak penting, yang penting itu ya, kita kerja keras, kita kerja dengan jujur, kita meninggalkan dunia ini lebih baik daripada waktu kita lahir. Itu artinya kita berkontribusi pada masyarakat, itu yang penting. Saudara, kalau ngobrol dengan banyak orang di kantormu, di kampus, biasanya mereka punya konsep yang sedemikian. Buat apa percaya Yesus? Kalau kamu mau percaya, bolehlah. Tapi jangan paksakan kepada saya, karena itu gak penting. Yang penting adalah kita harus hidup rukun, saling membantu satu dengan yang lain. Saudara, pertanyaannya gini. Kalau Yesus tidak datang ke dunia dan mati bagi kita, dan kita itu berarti gak punya makna hidup dan tujuan hidup, maka semua ini random. Kalau semua ini random dan tidak ada makna hidup yang kekal itu, untuk apa kita itu saling rukun satu dengan yang lain? Bukankah selama milenia yang terjadi mestinya adalah hukum rimba, survival of the fittest? Kalau tidak ada Yesus yang lahir ke dunia ini, yang benar itu adalah Mufasa. Anda tahu Lion King? Mufasa itu filosofinya bagus, saudara. Circle of life itu ya. Jadi apa? Yang kuat makan yang lemah. Lalu yang lemah itu mati, lalu disintegrate, saudara. Lalu dijadikan makanan bagi binatang yang lain. Jadi semua makhluk hidup itu terkoneksi dalam circle of life. Udah begitu aja. Jadi gimana dong? Ya sudah, konglomerat mematikan pedagang kaki lima. Gak apa-apa itu. Saudara, itu yang mestinya terjadi. Tapi karena Kristus hadir di dunia ini, dia mengubah segala sesuatunya. Saudara, kalau Yesus tidak hadir di dunia ini, untuk apa Anda berbuat baik, Anda bekerja dengan jujur, Anda memberikan kontribusi kepada dunia ini, kalau nanti dunia ini akan disintegrate, kalau dunia ini nanti akan lenyap, bahkan kalau Anda pernah lahir di dunia ini, enggak jadi soal kan? Jadi buat apa berbuat baik? Kenapa enggak berbuat jahat aja? Tetapi saudara, karena Yesus hadir dan mati di atas kayu salib untuk mengalahkan kematian itu sendiri, dan dia akan sedang memperbarui seluruh ciptaan ini. Nanti ada akan ada langit yang baru dan bumi yang baru. Itu sebab sekarang pekerjaanmu menjadi relevan. Kontribusimu menjadi matters to God. Hidupmu menjadi meaningful. Apa yang Anda putuskan hari ini punya dampak kekekalan. Kenapa? Karena akan ada kekekalan. Yesus datang dan mati di atas kayu salib untuk memperbarui dunia ini. Jadi, saudara, yang konyol siapa sekarang? Yang konyol orang Kristen kah? Yang percaya salib? Atau orang yang gak percaya salib, saudara? Anda gak bisa cuma bilang, ya nanti tunggulah masa depan. No, karena ini sudah terjadi dalam sejarah. Yesus sudah dibangkitkan dari kematian. Dan dia berjanji akan datang lagi. Kalau Yesus sudah mati dan sungguh-sungguh sudah bangkit, dia pasti akan datang lagi. Yang terakhir, saudara, aplikasi yang terakhir. Saya baru baca ini beberapa hari yang lalu di social media. Menurut saya ini adalah kepercayaan dunia. Ya, yang benar tapi menyedihkan banget, saudara. Saya sampai agak gimana ya rasanya? Ya cuman begini gitu ya. Coba Anda baca itu ya. Bad news. Everything is temporary, but it's also good news. Jadi kalau segala sesuatu itu cuman sementara di dunia ini, itu bad news dan good news kata mereka. Jadi kalau hal-hal itu berjalan dengan baik, if things are going well, enjoy it because it won't last. If things are going bad, don't worry, it cannot last forever. Jadi kalau saya terjemahkan kira-kira gini. Kalau Anda makan es krim, wih enak banget ini. Enjoy it, karena it won't last, akan leleh. Tapi kalau Anda jadi menikmati summer weather di Melbourne hari ini, enjoy it, karena it won't last, besok mungkin hujan. Well, you are in Melbourne. Tapi kalau ada hay fever hari ini, begitu ini membuat Anda blok semua di sini, sekitar sini ya. It's okay, karena nanti akan berakhir lah juga gitu. Cuman begitu saudara hidup di dunia ini. Maka Anda kasihan banget kan? Tapi karena Yesus hadir dan mati bagi Anda dan dibangkitkan bagi Anda. Ini yang seharusnya terjadi. Next slide dan terakhir. Apa yang ditulis oleh Tim Keller saudara? No, hal-hal yang baik yang Anda nikmati itu tidak akan pernah hilang. Tidak akan pernah hilang. Kenapa tidak pernah hilang? Karena Yesus sudah hadir dan dia menjanjikan kepadamu, di rumah Bapakku ada banyak mansion, ada banyak kamar. Aku akan datang bagimu dan menjemput engkau, dan kau akan menjadi serupa dengan aku, dan kau akan menikmati hidup yang penuh dengan sukacita, tidak ada lagi air mata. The good things that you have today in this world tidak akan stop. Tapi itu cuma sebenarnya mencicipi. Itu cuma icip-icip. Karena saudara akan mendapatkan the real, more full version of what you enjoy in this world. Yang kedua, saudara, kalau hal yang buruk, jangan khawatir. Karena Alkitab memberitahu kita, karena Yesus sudah datang mengalahkan kematian, maka sekarang segala sesuatu yang buruk yang kau lakukan, yakinlah, God works all that for your own good. Roma 8 ayat 28 mengatakan, for those loving him, God works together all things for good. Itu dimungkinkan karena Yesus sudah mati mengalahkan kematian dan dia sudah bangkit, saudara. Sehingga kematian bukan akhir dari segala-galanya. Semua masalah Anda yang paling besar adalah kematian, kan? Tapi itu pun sudah dikalahkan oleh Yesus. Sehingga hal-hal yang paling menyedihkan dalam hidup Anda, Allah bisa memakainya menjadi kebaikan bagi Anda. Dan the best is yet to come. Kalau Anda tahu bahwa the best is yet to come, Anda bisa bertahan dalam penderitaan apapun di dunia ini. Saudara, jadi saya harap karena kita adalah orang Kristen yang sudah menerima wahyu Allah, memahami salib Kristus, jangan mengadopsi yang sebelah kiri. Yang mengatakan bahwa ya segala sesuatu sementara, no. Akan ada kekekalan karena Yesus sudah hadir dan mati bagi kita dan dibangkitkan bagi kita. Saudara, ini aplikasinya. Kalau Anda belum percaya kepada Kristus, mari jangan dijebak, ditipu mentah-mentah oleh pemikir-pemikir dunia ini dan hikmat dunia ini. Bertobatlah dan datanglah kepada Kristus yang sudah mati dan dibangkitkan bagi Anda, supaya Anda ada di sebelah kanan. Kalau Anda sudah Kristen bertahun-tahun, sungguhkah saudara semakin dalam memahami salib Kristus, membaca firman, merenungkannya, dan melihat betapa dalam, panjang, lebar, dan tinggi kasih Kristus bagi Anda. Jangan asal-asalan mengikut Tuhan. Mari menjadi serius. Anda akan semakin terpukau melihat apa yang Allah sudah lakukan bagi Anda dalam Kristus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.